Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma faha-roapolo ny volana septambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotranao avy hatrany ireo lohateny vaovao.
Avy amin'ny azo fijaliana no atsapantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay mitondra faliana ho antsika ka zaraintsika amin'ny hafa. Io no nivoditra tamin'ny fankalazana ny fanandratan'ny azo fijaliana masina sy nanamariana ny fahaimpolo taona ny narelijiozan'i Sera Delphine Marcel Razanamiadana avy amin'ny fikambanany Masera Notre Dame du Cenacle ny sabotsy 14 septambra lasa teo.
Eglizy misionera velomin'ny finoana nahitana taratra amin'ny firahalahiana sy ny fangorahana. Io no tsapan'i Papa François tamin'ny fitsidihana apostolika nataony tany Azia sy Oseany.
Ny antsony tanora mba ho lalivain'ny evanjely ny Papa François.
Safidy sy Fredelina no anolotra anao ny vaovao ny fiangonana amin'ity takariva ity. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao ary izahay anaraka an'izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ny takariva ity ary ny momba ny fiantsoan'Andriamanitra. Avy amin'ny azo fijaliana no atsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra izay mitondra hafaliana ho antsika ka zaraintsika amin'ny hafa. Io no nivohitra tamin'ny fankalazana ny fanandratana ny azo fijaliana masina sy nanamariana ny fahaimpolo taona na relijiozan'i Sœur Delphine Marcel Razanamiadana avy amin'ny fikambanany Masera Notre Dame du Cenacle ny sabotsy 14 septambra lasa teo.
Tiko ianao Andriamanitra, heriko sy vonjiko. Io teny avy amin'ny salamo io no nanentana ny Sœur Delphine nandritra izay ampolo taona izay ka nozarainy nandritra ny sorona masina no tanteraina tao amin'ny chapelle Notre Dame du Cenacle Amboipo. Tsapany hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny fitiavan'Andriamanitra no nitantana ny fiainany araka ny fifampizarana nataony. Manambara ny fototry ny fanabiazana noraisiny ny alohan'ny fiatsoana azo relijio Sœur Delphine Marcel Razanamiadana Masera ny Notre Dame du Cenacle.
Raha ny fanabiazana tao amin'ny fianakaviana no zaraina kely vetivety dia nahazovahana tokoa ny vavaka ray aman-dreny taloha dia tany amin'ny FJKM manao ny toerana protestanta zany fa tsikelikely noho ny fifandraisany tamin'ny pretra vazaha mitondra ny faritamin'ny fiangonana tao Ambodivoana dia ny fendra katolika zareo. Latsapaka tsikelikely tokoa tao amiko satria nisy fitaizana ara-panahy tao amin'ny fikambanan'ny ankizy taloha atao hoe croisé ary FT ankehitriny dia mitohy izany fanabiazana zany a tao amin'ny fahatanorana ao amin'la fikambanana eka zany hoe ekipa kristianna ankehitriny mitohy amin'ilay hoe croisé taloha zany zay naharetako ela di ela tokoa tao anika lasa fanabe tao amin'io tanora eka io nandrindra ny 24 tao.
Lalipakany ny aina Sœur Delphine ny antso tao aminy ka naharetany nandritra ny 10 taona tao amin'ny fikambanana. Nanahoana ary ny nitsiriany izany antso izany sy ny dingam-piofanana no lalovany?
Nahitako an'io fikambanana io nanao session ménagère sy retraite d'orientation ho an'ny tanora ary Masera ireo dia nanaraka an'izay a izay ny nalalako ny fikambanana zany dia tamin'ny taona 1959 nanao stagiaire tamin'ny volana mai 1960 mijery ny fiainana tamin'izany nianatra sy ny asa sy hoe ny zavatra hitany maso fotsiny fa indrindra indrindra le vavaka satria misy ny fitsahoana ny sakramenta masina isan'andro isan'andro ao amin'ny Masera dia toa nahasitona ny fiainako izany. Vita izay tonga ny dingana nandraisana ho postulante tamin'ny septambra 1964 dia mitohy ihany ny fiofanana ary voaray nanao voady voalohany tamin'ny taona 1967. Nitoy antany any ny fiofanana dia voaraina nao voady farana. Ny taona 1972 tao arinan'izay voahiraka no fianarana tany Toulouse tany France anao pastoralna katesetika zay asany fikambanana.
Ankoatra ny fandalinana tsy maintsy atao dia maro ny andraikitra nosan'ny Sera Delphine tao amin'ny fikambana ny masera Notre Dame de Senac la tety Madagasikara nandritra izay 40 taona izay. Azonao fitinina amin'ny teny fohy ve masera ny fiainanao sy ny andraikitrao tao anatin'izay 40 taona izay?
Etaetapoko dia ny fitiavam-bavaka voalohany indrindra, satria raha tsisy ny vavaka tsy tahako izao ah. Dia manarak'izay a eo amin'ny asa fanampiana ny vahoaka mba hitodika amin'Andriamanitra. Dia io zany a le asa pastoraly eo amin'ny fiangonana. Maromaro ihany fa ny tena hoe ventiny angambany a dia teo amin'ny fanabiazana ny tanora voalohany indrindra. Dia ny manarak'izay a fandraisana ndraikitra amin'ny fiangonana tamin'ireny fanentana am-panahy amin'ny olona fampianarana katesizy a fa indrindraindrindra ny fanomezana laretirety ho an'izay olona mangataka hanao an'izany na en groupy io a na manokana.
Mpampianatra tao amin'ny CNFC, mpampiofanareo tanora hiditra amin'ny fikambanana ary mpitantsoratry ny lehiben'ny fikambanana teto Madagasikara no isan'ireo andraikitra goavana no sahanina. Nanahoana ary ny fahafahana natanteraka izany tao anatin'ny ankonam-piainana manoloana ireo fahasamihafana amin'ny maha olombelona?
Misy ny sarotra fa misy koa ny mora raha hay mandray ny fahasamihafana ao amin'ny kominote miara-miaina. Tsy misy fiainana mora fa indrindra vehivavy maro be ny miaraka miainao samihafa fiaviana, foko, toetra, fomba mampanao, fahaizana sy ny sisa. Dia ny lalampanorenana iko moa dia tena lalampo be iainana n'izay fahasamihafana izay. Fa ozy izy ny lalampanorenana hoe arena ny fahasamihafana raha iainana tsara ankafaliana sy ampanetretena. Tena marina izany.
Amin'ny mampanabianao, inona ny hafatra ho an'ny tanora mba haretana amin'ny safidim-piainana?
Ny hafatra ho an'ny tanora dia izao hoe ny fitiavana tsy mandehandeha foana fa mioro-paka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka izay ny mioro-paka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay a dia mihitatra eo amin'ny fiainanao manontolo a, mandra-pahalehibe anao, mandra-pahafatinao mihitsiny aza, afaka mandanjalanja ny fiainana ianao a eo amin'ny andavanandrom-piainana. Izany hoe mioro-paka amin'Andriamanitra izany ny fiainanao.
Nankasitraka ny fahasoavana nozarainy Sœur Delphine tamin'ny fikambanana sy ny mpiarahabelona ny lehiben'ny fikambanany masera Notre Dame du Senac la eto Madagasikara ary mirary soa azy ho an'izay mbola taony ho an'ny fikambanana masera B. Alphonsine.
Tika anao Andriamanitra erikeo afanifanahy a mba hahafahana miteny an'izany teny izany. Afaliny fanahy mahatsapa mandray zava-tsoa avy amin'izy mpahary. Dia misaotra anao izahay a mamelombelona ihany koa ny fitiavana an'Andriamanitra na hahafahana miteny toa androany hoe tinay anao Andriamanitra erinay sy vonjinay. Mankasitraka resera Delphine. Eo pisae portona nanorana fahade maso ny fiainana manontolo. Ny herinao manontolo tokoa no natolotra ao azo tompo, natolotra ao any fikambanana azay mbola atolotra ao amin'izao fotoana izao. Tsapanay fa tsy mivadika amin'ny fitiavana tokoa Andriamanitra rehefa miaso. Mankalaza zany faharetan'Andriamanitra ihany koa isika izay Andriamanitra nameanao ny finoana velona, ny faharetana, ny fitiavana, ny afaliana. Anisan'ny amantaranao manokana atao amin'ny fikambanana moa io tsikitsika io. Misaotra mizara zany avy amin'ny fiainantsika sy amin'ny olona rehetra izay mifanena aminao hoe anatina iany fiainanao tokoa maseradefilina izany hoe tian'andriamanitra amin'ny hera rehetra amin'ny fiainana manontolo ary tia fikambanana amin'izay fahafizana ina manontolo izay mankasitraka anao izay a makatelina
mariana fa amin'ny 25 novambra ho avy izao dia ankalaza ny faraky amin'ny 20 taonany isera delphine marcel razana miadana
mbola ao anatin'izay fiainany fikambanany religiosy izay ihany koa ny fikambanany masera Notre Dame de Douleur safidy
tamin'ny alahady 15 septambra teo no nanamarika ny fetin'ny masina marivontina lahelo ny fikambanany masera Notre Dame de Douleur 20 taona izao no niasa teto Madagasikara io fikambanany religiosy io ary mitory ny vaovao mafaly amin'ny firenena maro araka izao fanambarany seremonika izao
ny fohibe moa izany a dia efa fantatsika fa any Italia misy ny any Kanada Meksika Filipina Indonezia Madagasikara ary Vietnam tsara ho fantatraka ihany koa fa hoe eto Madagasikara de misy diosezy roa izay isan'ny fikambanana ny eto Antananarivo de misy ny communauté ny délégation sy ny maison de formation ao Ambobao Anteroka ao izany maison de formation de amin'ny diosezy ny Port-Berger Mapikony amin'ny toerana hoe tsy mijaly izay moa izany amin'izao fotoana izao dia mankalaza ny 20 taona natongavana teto Madagasikara
mbola maro moa ireo tovavy mitady ny fomba hamaliny ny antson'andriamanitra miantefa aminy momba izany indrindra ny fanentanana entiny sœur Gladys avy amin'ny fikambanany masera Notre Dame de Douleur
miantefa amintsika tanora vavy indrindra raha eninao fa misy antso manitikitika anao ka tianao koa fa ny fampizara hiaraka aminay ny fiainana ny mission izay ataon'ny fikambanana tongava ry tanora fa raisina an-tanandroa ianareo ka ireto misy ny adresy a afaka alefanay raha misy mangetaheta ianareo Sœur de Notre Dame de Douleur Servante de Marie Lô 006 Zebis Ambohibao Anteroka Antananarivo Telefona 034 98 463-16 034-44-219-81 033-20-569-78 Samy Otainandriamanitra
Oentina amintsika indray ary ireo vaovao avy amin'ny fikambanana samihafa.
Ho an'ny fraternité laïka dominikana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany koa dia ny fahaenin'ny volana oktobra ho avy izao ny fanatanterahana n'ilay pèlerinage du rosaire izay fanaon'izy ireo isan-taona. Izany moa dia anentanan'izy ireo antsika mianakavy ny araentana amin'izany. Mbola entina amintsika eto ny andindiny mahakasika an'izay fa toy izao kosa ny mahakasika ny fivelaranyity fraternité laïka dominikana ity izay tsy eto Madagasikara ihany fa mihitatra amin'ny ranomasimbe indiana mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ary ny solotena ny fraternité laïka dominikana
eto amin'ny ranomasimbe indiana fotsiny izay atao hoe région dia ahitana fivondronana laïka eo amin'ny 7 eo ary ny fraternité tsirairay dia tsy maintsy eo ambany fiahina sy fitantana ny assistant religieux na ray aman-dreny ara-panahy anankiray dia ny région indray rehefa avy eo no eo ambany fifehezana atao hoe province dia ny fohibe misy anay izany any Toulouse misy ohatra ny fraternité Saint Martin de Porres ao La Réunion io eo ihany koa ny fraternité Sainte Rose de Lima ao La Réunion hatrany fraternité Bienheureux Marie Jean Joseph Lataste ao La Réunion ihany koa fraternité Sainte Catherine de Sienne ao La Réunion, ny groupe fraternel Sainte Catherine de Sienne, izay ao Antsirabe eto Madagasikara, ny fraternité Saint Dominique de Guzman any La Réunion, ary ny farany dia ny fraternité Saint Dominique de Guzman Antananarivo eto Madagasikara. Ka dia tsaratsaivina moa fa ny fraternité sy ny groupe fraternel tsy mitovy. Ny atao hoe groupe fraternel de ireo vondrona laika izay tena mbola hoe andalam-panorenana mihitsy izy ireo, ka rehefa maharitra matoana no fisian'ny groupe fraternel ary maro ireo mpikambana izay nanao ny fanolorantena tao, de mivadika ho fraternité izy rehefa avy eo.
Amin'ny fikambanana anareo izay miara-difeno amin'ireo mpirehitra ao anatin'ny fikambanana dominikana, misy mampiavaka anareo manokana ve amin'izay hoe lafi ny firosoana amin'ny fanamasina teny izay?
Eny, misy ny dingana rana rehefa manao ny fanolorantena ny laika anankiray na antsoina amin'ny teny frantsay hoe engagement moa izany. Rehefa tonga atao amin'ny fikambanana izy aloha dia antsoina hoe mpitovo na regardant, mitazatazana ny atao amin'ny fikambanana le olona de miaina miezaka miaina sy manakatra tsy kelikely izay ny aim-pana dominikana izany. Rehefa feno heritaona ny maha regardant azy de miroso izy amin'ny dingana firosonana ny hoe entrée en fraternité rehefa afaka heritaona zany io. Ka mandritra n'io dingana firosona io de tolorana ny boky izy izay misy ny fitsipika amin'ny feno laika dominikana, ary antitra anterina ihany koa fa tsy atao antery izany firosoana izany fa antsitrapo tanteraka. Rehefa izany dia miditra amin'ny atao hoe fanomezan-doky izy na ny engagement temporaire, io ny dingana faharoa izany. Mialohan'ny anaovany an'izay dia misy dinika hifanaovany amin'ny birao mandrafitra ny FLD izy na koa amin'izay olona mety akinina amin'izany andraikitra izany, izay vao miroso amin'io fanomezan-doky io. Eo ampahibe maso io dia omena ny lacroix dominikana izy, izany hoe ao anatina lamesa izany, manamarika fa dominikana tokoa izy ary afaka voazina ihany koa izay fanomezan-doky izay. Rehefa afaka telo taona kosa indray dia manao ny dingana farany izy dia ny engagement définitif na ny velorano mandrakizay. Velorano moa ny antsoina azy fa tsy voady, satria ny voady dia ho an'ny relijiozy. De eo indrindra le mpikambana no manolotra ny tena no mandrakizay izany ho isan'ny fikambanana, satria izay no antony idirany tao, ary eo ihany koa izy dia tolorana samboady fotsy izay manamarika fa laika dominikana izy nahavita ny velorano mandrakizay.
Tonga amin'ny fifamozarana amin'ny fandalinam-pono nataon'ny ray masina tamin'ny alarabi lasa teo ary isika izay mifantoka indrindra tamin'ny fitsidihana nataony tany Azia sy Oseany.
Eglizy misionera velomin'ny finoana nahitana taratra ny firarahiana sy fangorahana no tsapany Papa François tamin'ny fitsidihana apostolika nataony tany Azia sy Oseany.
Misaotra an'Andriamanitra no navitany ny famangina apostolika andia amin'ny 50 ivelan'ny Roma ny Papa François nandritra ny audience générale tamin'ny alarobia lasa teo. Famangina izay tsy ahadinoana nitanterahina ny roa ka hatramin'ny 13 septambra. Mifantoka loatra amin'ny tandrefa na isika rehefa miresaka hoe eglizy mivelatra sy velona nefa ny fiangonana hoy ny ray masina.
Finoana, firalahiana, fangorahana, ireo no teny filamatra izay novoizina nandritra ny fandalovany tany Indonezia. Ireo teny telo ireo hoy izy dia toy ny tetezana na lalana ambanin'ny tany mampifandray ny katedralin'i Jakarta amin'ny moske lehiben'ny Azia. Hitako ny ray masina fa ny firalahiana no antoka manala ny fanavakavahana, ny tetidratsy ny fankalana sy ny ady. Nahatsapa ho nyona tamin'ny eglizy velona sy mavitrika izy, mahay miaina sy mampita ny evanjely amin'ny firenena manana kolotsaina ambony, mirona mankany amin'ny firindrana ao anatin'ny fahasamihafana, ary ahitana silamo maro indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Tany amin'ny Papouasie Nouvelle Guinée kosa indray izay ahitana katolika 50% raha toa ka 50% ny mponina no kristianina, nahitany Papa François ny akantony atao hoe eglizy misionera. Ny fiteny maro amin'ireo foko samihafa hoy izy no tontolo idealy iasany ny fanahy masina izay ity maneho teny mpitiavana araka ny fomba fiteny avy.
Hitako tamin'ireo misionera sy katesista ary nasehon'ny hira sy mizitran'ireo tanora ho iatrany izy ilay ho avy vaovao hialan'ny fanavaka vaampoko tsy misy fiakinan-doha, tsy misy fanjanahana ara-toekarena na ara-pirean-kevitra ho avy ny firalahiana sy fitandrovana ny tontolo iainana voajanahary mahafinaritra.
Mety ho tonga hivotoerana ikoloana ny fampivoarana amin'ny lafy manontolo mihitsy ho ihany iray masina i Papouasie Nouvelle Guinée entany lalivayan'ny evanjely satria tsisy endrika olombelona vaovao raha tsy misy lehilahy sy vehivavy vaovao ary ny tompo ihany no manao izany.
Tany Timor Oriental kosa nahita endrika olona maro feno fitsikina izy. Misy eo amin'ny fomba miavaka eo amin'ny tantarany ny fikolokoloana ny maha-olona sy ny fiarahamonina.
Ny fampizaran'ny fiangonana tamin'ny vahoaka rehetra tao ny lalana makamo fahaleovantena ka mitarika azy ireo makamo ny fiadanana sy ny fihavanana. Tsy resaka fametsivetsoana fotsiny ny finoana izany fa ny finoana no lasa kolontsaina no sady manazava sy manadio ary manandratra azy.
Ireo madinika manaraka ny evanjely ka tonga fanasina sy fahazavana fa volombelon'ny fanantenana lehibe lavitra noho izay azo avy amin'ny toekarena no hitany iray masina atao Singapour. Vitsianisa ireo kristiana ao amin'ity firenena ity fa marafitra kosa ny atao hoe eglizy velona mitrandraka hatrany ny firindrana sy ny firalahiana ao anatin'ny foko sy kolotsaina ary finoana maro samihafa.
Teo ampamaranina dia nisaotran'ireo manam-pahefana teo amin'ny firenena sy ny fiangonana teo an-toerana moa ny iray masina tamin'ny fandraisan'izy ireo feno hafanam-po ho ambinin'andriamanitra ny ireo vahoaka izay ny ao natamiko izy ary ho tanitanany hizotra amin'ny alalan'ny fiadanana sy ny firalahiana. Any Luxembourg sy Belgika indray moa ny fitsidihana ataon'ny iray masina ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny 25 septambra ho avy izao. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Ny antsoan'ny tanora mba ho lalivain'ny evanjely ny Papa François.
Niona tamin'ireo mpianatra katolika nandray anjara tamin'ny Pax Romana androany maraina ny Papa François. Fionana iray sampirenena ataon'ny mpianatra katolika izay miaro ny fiadanana sy ny rariny eo anivon'izao tontolo izao.
Nanentana azy ireo izy mba ho tonga porotsaka tsehatra amin'ny fampanjakana ny asa fitiavanamana sy fanompoana. Natoky izy fa noho ny asan'izy ireo sy ny fisiny dia hiasa ho amin'ny fanangana tontolo mateo ity mirindra sy miavana ireo mpilatsaka tsitrapo amin'ny Paksa Romana.
No mafisiny hatrany ny fiofanana momba ny fotoam-pianaran'ny fiangonana ho an'ny fiarahamonina eo anivon'ny Paksa Romana indrindra any Frantsa, Kenya ary any Tailanda.
Ny hetsika ataonareo ny iray masina dia manomana ireo tanora mba handalina tsara ireo olana ara-tsosialy tena mivaivay amin'izao androntsika izao ary mame ery azy ireo ampiroborobo ny fiovana mahomby eo amin'ny fiarahamonina misy azy ho toy ny lalivain'ny evanjely.
Efa nivoaka ankehitriny ny ary hajerena ao ny trano kalapifandraisana manokana momba ny jobily 5:22 ny fandaharam-potoana 6:20 ho an'ny fankalazana ny taon jobily.
Hita miaraka amin'izany ireo tsara ho fantatra ao amin'ny mpandray anjara amin'ny fivahinianana masina toy ny fotoana sy ireo hetsika mifandray amin'ny fankalazana. Azony rehetra tao ny misoratra anarana aminareo fankalazana ireo.
Anomboka ny fankalazana ny jobily aorian'ny fanokafana ny varavarana masina ny jobily ny tontolo ny serasera izay ho tanteraina ny 20 ka hatramin'ny 6 janoary 5:20 fotoana natokana ho andro rehetra matianina momba ny serasera. Aorian'izay ny 2 sy ny 6 febroary 5:20 ny jobily ny folarinda sy ny polisy ary ny mpitandro ny filaminana. Natao ihany koa andro mpikambana amin'ny folarinda sy ny polisy izany ny mpiandraikitra ny fifamoivozana ary ny tandro ny filaminana ireo bekotry marolatra ny fikambanana miaramila ny akademi ny homonerie sy ireo mpitantanam-panahy azy. Aorian'izay moa ny jobily ho an'ny artiste ny 5:00 ka hatramin'ny 8:00 febroary ary jobily ho andro diakra maharitra izay ho tanteraina ny 10:00 ka hatramin'ny 10:00 febroary 5:20.
Misy aroa ny jobily ankalazaina ny volana marsa dia ny jobily ny mpilatsaka tsitrapo ataony 8 sy 5 marsa ka afaka mandray anjara amin'izany ireo mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny fikambanana rehetra, ny mpikambana amin'ireo fikambanana tsy manana tanjona ara-bola, ny mpiasa amin'ny ONG ary ireo mpiasa miandraikitra manokana ny tranga ara-tsosialy. Mamarana ny fankalazana ny jobilin'ny volana marsa ny jobilin'ny misionera ny famindrapo izay ho tanteraina ny 20 ka hatramin'ny 30 marsa 2020 sy 2000.
Ny jobilin'ny marary sy ny tontolon'ny fahasalamana kosa dia ho tanterahina ny 5 sy ny 9 aprily izay natokana ho an'ireo marary sy ireo matianina momba ny fahasalamana. Aorian'izay ny fankalazan'ny jobily ho an'ireo zatovo miala sakana 20 ka hatramin'ny 7 aprily sy ny jobilin'ireo olona manana fahasaimbanana sy mpiaradia aminy ny 20 sy ny 5 aprily 20 sy 2000.
Misy 5 ny fankalazana jobily mandritra ny volana May. Isandatra izany ny jobily ny mpiasa izay aritra 4 ny iray ka hatramin'ny 4 May. Andimby azy avy hatrany ny tontolon'ny orinasa ny 4 sy ny 5 May 2020 sy 2000 ary ny 10 sy ny 10 May ny jobily ny mpitsoka mozika. Anasana ireo tarika mpitsoka mozika miaramila, ny andrim-panjakana, ny mpanao vakodrazana, ny mpanao fanatanjahantena sy ny sekoly na ireo tarika mpitsoka mozika isan-tanàna. Ankalazana amin'ny volana May ihany koa ny jobily ny fikambanana religiozy ny 9 ka hatramin'ny 8 May ary aorian'izay ny jobily ny fianakaviana, ny ankizy, ny ray be sy reny be ary ny zokiolona ny 30 May sy ny ray jona 20 sy 2000.
Misy avaly ny fankalazana mandritra ny volana jona, ny 7 sy ny 8 jona jobilin'ny firotana sy ny fikambanana ary ireo ankonam-piainana vaovao ka voakasika izany ireo mpikambana rehetra amin'ny ankonam-piainana vaovao sy ny vondrom-bavaka. Ny 7 jona no hanamarina ny jobily ny fiketrahana masina, ny 4 sy ny 5 jona jobily ny fanatanjahantena, ny 20 ka hatramin'ny 20 jona ny jobily ny fahefam-bahoaka, ny 10 sy ny 20 jona jobily ny seminarista, manaraka azy ny jobilin'ny eveka ny 5 jona ary ny jobilin'ny mpiretra ny 5 ka hatramin'ny 7 jona. Ny jobilin'ny eglizy tatsinanana moa no mamarina ny volana jona izay ataony 8 jona 5 sy 2000.
Ny jobilin'ny tanora no maharitra ela indrindra izay anomboka ny 20 jolay ka tsy hifarina ratsy ny 3 aogositra. Manaraka azy ny jobilin'ny fampiononana ny 20 septambra izay anasana ireo rehetra misedra fanaintainana sy fahoriana noho ny aretina, ny alahelo, ny herisetra na fanararaotana. Isy ihany koa ny jobilin'ireo izay manandratra sy miaro ny rariny sy ny fahamarinana ny 20 septambra ka afaka mandray anjara amin'izany ireo mpikatroka amin'ny tontolon'ny fitsarana na eo amin'ny fiarahamonina na eo anivon'ny eglizy. Ny jobilin'ny katesista ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra ny fankalazana amin'ny volana septambra.
Tontosaina ny 4 sy ny 5 oktobra ny jobilin'ny tontolo misionera. Manaraka azy ny jobilin'ny fiainana voatokana ny 8 sy ny 6 oktobra anasana ny religiozy, ny mpitokamonina, ny novisy. Ankalazan'ny 10 sy ny 20 oktobra kosa ny jobily ho an'ny aim-panahy marialy ka afaka mandray anjara amin'izany ny mpikambana rehetra amin'ny firohotana sy ny fikambanana ary vondrom-bavaka manana fanajana manokana ny masina maria ary mamarana ny volana oktobra ny jobily ny tontolo ny fanabeazana ny 13 oktobra ka hatramin'ny 2 novambra.
Roa ny fankalazana mandritra ny volana novambra dia ny jobily ny mahantra atao ny 9 novambra ary ny jobily ny antokom-pihira ho tanterahina ny 20 ka hatramin'ny 30 novambra ary farany ny jobily ny voafonja ny 4 desambra 5 sy 2000.
Mariana fa mitovy avokoa ny teny manentana mandritra ireo fankalazana ny jobily ireo dia ny hoe mpivahiny ny fanantenana. Dia izay ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ndreo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo isafidy sy malala dia manao mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary velomoto.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany.
Miara-dalana e!